Ви слухаєте Радіо Свобода. У ефірі актуальний коментар політичного оглядальника Валера Карбалевича.
Одиная краіна ў Еўропе, дзе захоўваецца смяротнае пакаранне, і гэта ідзе насуперак сусветнай тэндэнцыі па зменшэнню краін, якія прымяняюць такую меру. Чаму так адбываецца? Тут галоўнае ўсё ўпіраецца ў асобу Александра Лукашэнкі. Для Лукашэнкі, які уяўляе ўладу ў такім, ведаеце, сярэднявечным варыянце, уладар павінен валодаць правам на жыццё і смерць сваіх падданых. Калі ён не можа вырашаць пытанне пра смерць, то гэта значыць, што ён не поўны уладар, што ўлада не поўная. Для яго гэта важна, для яго гэта прынцыпова. Ну, акрамя таго, ёсць і іншыя чыннікі. Скажам, я мяркую, што вось у гэтым выпадку, які адбыўся ў Слуцку, то думаю, што нават большасць насельніцтва і падтрымае гэтую меру смяротнае пакаранне, бо выпадак сапраўды жахлівы. Слаічныя пытанні паказваюць, што прыкладна тут сітуацыя 50-50, у залежнасці ад некай сітуацыі, ад таго, як задаць пытанне. Але гэта элемент папулізма. Маўляў, народ гэтага патрабуе, народ патрабуе жорсткасці, і вот я іду услед за народам. Ну, акрамя таго, тут яшчэ ёсць такі чыннік, што калі Беларусь адмяняе смяротнае пакаранне, то яе маглі бы прыняць у Раду Еўропы. Ну, гэта было до 20-го года, але такія варыянты былі. А Лукашэнку гэта абсалютна не трэба, бо калі Беларусь уступае ў Раду Еўропы, гэта значыць, што грамадзяне Беларусі могуць мець права падаваць у Еўрапейскі суд апеляцыі. А уявіце сітуацыю, калі вот беларусы, якія не задаволены судовым выракам у Беларусі, начнуць падаваць апеляцыі ў Еўрапейскі суд. Гэта ж Беларусь будзе проста закідана такімі рашэннямі Еўрапейскага суду. Вся беларуская сістэма правасуддзя была пастаўлена перад некім выклікам, што рабіць з гэтай хваляю апеляцыі. А ці трэба гэта галаўная боль Лукашэнку? Ну, вось, я думаю, гэтымі прычынамі і кіруецца ён, захоўваючы смяротнае пакаранне.
Што ж вы прыехалі ў Беларусь? Должен сказать, что это очень вовремя. Я думаю, нам не надо знакомиться друг с другом, не надо говорить о наших возможностях и возможностях Венесуэлы в нашем сотрудничестве. Мы знаем друг друга давно.
Президент, я приветствую вас в Беларуси. Надеюсь, вы не будете разочарованы своим визитом.
Візіт віцэ-прэзідэнта Ірана ў Беларусь быў запланаваны загадзя яшчэ да пачатку гэтай вайны ў Ізраілі. Ну, а цяпер так склалася, што Іран фактычна адзіная краіна ў свеце, якая актыўна, рэальна падтрымала Хамас у тых дзеяннях, якія яны зладзілі там. І на гэтым тле ягоны візіт у Беларусь выглядае трохі па-іншаму і ў пэўным сэнсе, ну, скажам так, не тое, што разбурае, а зменшае тую пазіцыю нейтралітэта, якую афіцыйна выказвае беларускі МЗС. Але тут, мне падаецца, гэтая сітуацыя цікавая ў больш шырокім сэнсе. Справа ў тым, што і Іран, і Венесуэла – гэта тыя прыклады няўдалых эканамічных праектаў, якія былі рэалізаваны Беларусью. І тут вельмі цікава вот такая прынцыповая пазіцыя, канцэптуальная пазіцыя, скажам, афіцыйнага Мінску. Знайсці багатыя краіны, багатыя нафтаю, якіх ёсць нафтадаляры, і прычым, каб гэтыя краіны былі ў вельмі кепскіх адносінах з краінамі Захаду, і паспрабаваць з імі наладзіць некія эканамічныя праекты.
Вы знаеце сітуацыю, в которой находзіцца Беларусь. Это примерно та же ситуация, в которой находитесь и вы. Давление, оказываемое на наше государство, беспрецедентное, но вы уже научились в какой-то степени этому противостоять, и ваш опыт для нас весьма важен.
То бок на першым плане была палітыка, было палітычнае рашэнне, кіраўнікі Беларусі, Ірана, Беларусі і Венесуэлы. Дамаўляюцца, падпісваюць некія палітычныя пагадненні, дамаўляюцца пра тое, што будзем супрацоўнічаць у эканамічнай сферы. Ну, а потым, калі пачынаюць рэальна рэалізоўвацца гэтыя праекты, высвятляецца, што яны эканамічна невыгадны, камерцыйна невыгадны, ні той, ні другому боку. У выніку ўзнікаюць непаразуменні, канфлікты. Ну і от класіка гэта з Венесуэлай, што адбылося, калі з аднаго боку Беларусь так, гледзячы па ўсім, не заплаціла за тую нафту, якую пастаўлялі з Венесуэлы, а з іншага боку Беларусь даволі актыўна інвеставала ў эканоміку. Венесуэлы спрабавалі там будаваць філіалы прадпрыемстваў, заводаў, якія ёсць у Беларусі. З гэтага нічога не атрымалася. То бок спрабавалі некі замест нармальных эканамічных стасункаў бартэрныя стасункі. Вы нам нафту, мы вам вось тут трактары і мазы. Да? Ну і цяпер высвятляюць абодва бакі, хто ж каму больш вінен. Ну і таму не выпадкова гаворка ідзе пра перезагрузку адносін, пра рэвізію таго, што здарылася.
Чувствую, што нам нужно падвергнуць рэвізіі все те направления и вопросы сотрудничества, которые мы определяли еще со времен Угачанца.
То бок, это такая вельми добрая иллюстрация до того, что коли нема экономичной цікавості, коли нема коммерцийных проектов, якія самоокупались, то некие политичные погоднения тут нияк не выратовываются.
Господин Си Цзиньпинь, дорогой друг, ваша идея широкого сотрудничества между странами исторического шелкового пути, выдвинутая 10 лет назад, действительно получила очень хорошее развитие.
Питання про то, чому Лукашенко не поехал на третий форум у Пекін «Один поезд, один шлях», вельми цікаве, бо яно трохи випадає з той замежнополітичної лінії, якою взяв на узброєння офіційний Мінськ, то бок лінії на згортвання відносин з Заходом і переорієнтацію на Усход, на глобальний Південь, на сябровство у неких інституціях незаходніх, кшталту ШОС, кшталту БРИКС. Це правда для білоруської заміжної політики. Китай – вельми важна країна і у політичному, і економічному сенсі. І офіційна пропаганда усіляк апелює до Китаю як некого чинника, який супротивить Заходу, який розбурає однополярний світ, як кажуть білоруські пропагандисти. Або тепер узяв і не поїхав. І поїхав на форум, на який зібралося кілька десятків лідерів заміжних країн. Туди приїхали ті президенти, з якими Лукашенко зустрікався недавно у Бішкеку на саміті СНД. Путін поїхав. А тут я б некалькі причин назваў. Першая гэта, гледзячы па ўсім, праграма наведвання Лукашэнкам Пекіна, якая, ну, мусіць, з'явілася, не вельмі яго задаволіла. Я не думаю, што яго не запрасілі, таму што запрашэнне было такое агульнае, маўляў, хто хочаце, прыїжджайце. Але, мусіць, у праграме не было сустрэчы з Сі Цзіньпінам. Не было сустрэч з некімі значнымі, вядомымі іншымі кіраўнікамі іншых дзяржаваў. Вот. И тому просто приехать, посидеть у зале и съехать, не сустрившись, не провевши встречу с некими знаковыми особами, ну, это выглядало, я думаю, как плечи у Лукашенко, не вельми доречно. Другая причина, мне подается, отбывается певное похолодание в отношениях. И самая главная причина, Китай не задоволен тем, что транзитный статус Беларуси понижается на очах за тех проблем, которые Беларусь мая на межи своими соседями, Литвой и Польшей. Вот, это бьет по китайскому транзиту, и Китай выказал вот таким чином свое незадоволение такой ситуации. Ну и третий чинник, я думаю, Лукашенко уже стал тяжкий на подъем. Только что приехал с Бишкека, треба ехать в далекую поездку в Пекин, уже взрос не той. Ну, и я думаю, что это решение не ехать было принято в опошний момент, и тому навод никто с высоких чиновников белорусских туда не поехал, ни министр замежных справ, ни керовник Раду, никто. И вот это выглядает, певный минус у замежно-политичной линии, на який заважил шмат хто, и який лишний раз подкресливая замежно-политичную изоляцию Беларуси, в якую она трапила после 2020 года, а особливо после початку российской агрессии в Украине.
З архіву «Радіо Свабода». «Вострая брама». Гісторія беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады у асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
«Вострая брама». Гісторія аднаго цуду. Передача Сергія Дубавця.
Беларускую майстроўню 30 гадоў таму стваралі студэнты розных менскіх вышэйшых школаў. Можна дапусціць, што сярод іх захопленых гісторыяй, культурай і мовай бальшыня будзе гісторыкаў. Але гісторыкаў сярод заснавальнікаў не было. Пераважалі мастакі, філёлагі, журналісты, да іх далучаліся матэматыкі, архітэктары, перакладчыкі, музыкі, лекары, рабочыя. Адзіным прафесійным гісторыкам у майстроўню прыйшла Ніна Зданович. Рэч не ў тым, што гісторыкі займалі адносна майстроўні адмысловую пазіцыю. Яны ўвесь час былі побач з майстроўцамі, жылі тымі ж памкненнямі і на той самай ноце. Але склалася так, што да нефармальнага руху гісторыкі далучыліся крыху пазней. Гэтак ужо на сыходзе майстроўні ўлетку 1983 году Геннадзь Саганович створыць у Менскім пединституце сваю суполку нашчадкаў, па сутнасці такую самую майстроўню. Але гэта будзе ўлетку, а яшчэ вясной у Менскім парку Купалы на самым масавым майстроўскім гуканні вясны гісторыкам ад майстроўні была толькі Ніна Зданович. Прычым прыйшла яна сюды праз археалогію, быццам знайшла тую майстроўню дзесьці ў культурных напластаваннях мінулых вякоў.
У майстроўню я прыйшла з археалагічных экспедыцый, праз рэстаўрацыйныя майстэрні. Там вось Верця Лазовская была, а я тады вучылася на гістарычным факультэце БДУ і спецыялізавалася на археалогіі, таму раскопкі, экспедыцыі, розныя людзі. Ну, значыць, на фінале ўжо студэнцкага жыцця мы ўжо стала з майстроўцамі трымалі сувязь, рэгулярна хадзіла і на рэпетыцыі, і яно неяк от лягло на душу ўсё гэта.
Але народные песни не упали на Нину, як снег на голову. Народные песни Нина чула с дятинства. Іншая речь, что у майстроўні обудилася цікавасть до гэтых песен, якія раптам стали своим и важным складником особы характеру життя.
До гэтага я что-нечто чула, это потому что у меня сестры на нашмат старейшая за мяне, и я чула, вот, когда семья велізна наша збиралася, то заўсюды вот, было, что спевали песни. Некие, то есть некие майстровские песни я чула уже с дзяцінства, яких спевали сестры мои. Ну, а пасля уже любовь до фольклорной этой традиции, до гэтых песен я пришла только праз майстровню. Памятаю Виолетта, як наш Ефименко муштравала там. Ну, я б не сказала, что строгая, но просто яна добивалася якасці. Было так не змушено, ну и в принципе с вокальными дадинами у меня так средняя, такая-то гудошница называется. Полтона туды, полтона сюды, как же мой муж, тебе нельга академичный хор брать, потому что я могу перейти с первого голоса на другий, и с другого на первый, абсолютно не зауважишь. Ну, для народной песни, для хоровых спевов, для спевов, для вогнища мой голос в принципе подходит, но солировать николи не спробовала. Я со Слонима, там народилась, а там жила до 18 годов. Хоть я жила в городе, але мои батьки переехали из вёски в город за 2 года до моего народжения. А семья великая мне, 7 сестричек и 2 брата. Поэтому вёска как бы приехала с нами разом в город. Батька взял матеру за жонки, и при её пасах был 5 гектаров земли. А в 57-м годе утворили колгас, и отрезали по самый надворок, отрезали ту землю, осталось те то 2,5 сотки, те то 4 сотки осталось из тех 5 гектаров. А у батьки на руках 9 детей, и он собрался и поехал с вёски в город, бо не хотел колгас исти, и приехал хотя бы на 36 соток, на ускрайку города, у хату, якой уже 100 годов было, маленькую халупку с новой хаты, у якой 7 годов только прожили в вёсце, для того, как прокормить детей, для того, как дети не были колгасниками, как он сказал.
У ранейшие часы такие словы Нины Зданович настерожили б не только распалены слых НКВДиста, але и кожный типового белорусского мигранта с вёски в город. У семьи Нины спевали. У семьях типовых мигрантов у первом поколении спевали так само. Занадто моцная еще звычка сядела у генах. Але разом с переходом на городскую мову люди переходили и на городские песни. З усіх силов имкнулися позбавиться твердого че с такой самой упартостью, позбегаючи в застольях того, что спевали ранейшие поколения. Памятаю с дзяцінства, что у менских кватерах у чорашніх вяскоўцаў амаль абавязкова знаходзіўся які-небудзь зашмальцаваны расейскі песеннік, і як за столом уся громада старанна затягвала про белой армії оплот і оренбургский платок, ці з якой стараннасцю і жорсткай насалодою проспевваліся расейскія словы якое-небудзь «сєрідце». Але у Слонімських Здановичаў спявалі ранейшыя песні, што міжволі сведчыла пра адпор русіфікацыі, а значыць і пра пэўную неляяльнасць да ўлады ў гэтай вялікай сям'і.
На мой погляд, белорусское адраджение вот этих 80-х годов, его подрихтовал Короткевич своими творами, потому что вообще, без выключения, опантанная белорусчиной молодь, она была просто захоплена Короткевичем, захоплена историей, гонорилась своей спадчиной. И другое – это вот майстровня, потому что майстровня дала подпитку души. Одна справа – иметь гонор, а иншая справа – когда этим гонором можно поделиться, когда он выливается проз вот этой вот песни, проз эту мелодику. Одна справа – когда ты ведаешь, что есть фольклорные песни, когда ты там чул краем в ухо. И совсем иншая – когда ты познаешь не один, не два, а десятки текстов, и причем эти тексты, они становятся твоими. Начинает душа спевать. И вот когда душа заспевала, вот это уже грунт на всю жизнь. сложный майстровец, я меркую, по крайней мере, по себе, и он у души, вот, он, вот это вот несе про всю жизнь. Про змени, например, майстровские песни пошли у каждую археологическую экспедицию, которая была, у которой я удельничала або узначаривала, потому что вогнище по вечерах – это ну, просто неотъемная частка экспедиции. Размовы по душах и песни под зорками. Мы спевали и не паруса Крузенштерна, мы спевали и свои песни. После майстровские песни вылились вот застольные песни. Когда я приезжала до хаты, традиция уже была песенная такая, дома спевать завсюду, как собирались, а там посидим трошки, повспоминаем, обовязково кто-нибудь скажет, ай, девки, давайте заспеваем. И я этим песням, майстровским песням, научила сестры своих, а сестры научили своих детей. Такий вот розголос пошел далее.
С песней отбывалось то же самое, что и с мовой. Мы записывали спевы своих вязковых бабуль, починали спевать их сами, от нас переймали іншие, якія пасля ехали до своих бабуль с тими ж песнями. Схематично все это отбывалось проз поколение, бо на массовом узровне с кругозвороту традиционной духовной культуры выключалось поколение батьков, на якое припала массовая миграция из вёски в город и отмова от этих традиционных каштовностей узамен на городский, это значит русскомовный кшталт життя. У майстровского поколения такой проблемы, такого барьера с наступниками, уластными детьми, уже не было.
Моя дочка, она здесь во взрослости уже, может, 6-7 годов, у нее появились любимые песни, навито из майстровского репертуара. А, ну, покольки моя дочка, она другой полукой палачанка, а я ей николи проспевала песню про церковку, которая «Она горит церковка». Вот эту вот песню. Про церковку, про маковку, про гнездечко и про полоцок. И вот я памятаю, что первая песня, которую она попросила, мама, а проспевай еще.
Я на тебе
дети, они так само вот, до озвучивания этого репертуара песен, они так само доучились. Тому, как бы, вот этот пассив, который у сборников белорусской народной творчести накапливался, он перетворился в актив. Со спадщиной в таким музейном сенсе, дякуючи майстровні, это, по крайней мере, песенный фольклор. И фольклорные традиции, связанные со святыми, с обрядами, и они переводились в актив. Поступово, незмушенно. Нам было вельми цікаво. Может, тому, что там 18, 20, 22 годы, это не может не завораживать, не может не захопливать, не утягивать у карагоды это. Настолько живо все это памятается, и эти орели у парку, и вербочки, которыми так старались докрануться один до одного, и песни тем больше, и памятую твари людей, как люди, которые ну, просто шли по своих справах, по за этим парку, там прас парк, неде, по дороге, они литерально сбегались, все тут в парке, все глядели, вытягнувши шеи, а что ж тут такое робится? Такое не забывается, конечно. Там не было никакого официоза, абсолютно. Дякую тому человеку, который выпустил эту пташку весновую. Потому что я уверена, что тот, кто бачил это гукание, и он так само его запомнил, как одну из незвычайных сторонок со своего життя. Навод, когда он просто был простым глядачом у всего этого.
Вы слушаете «Радио Свобода». Тут Сергей Дубовец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Ніна Зданович.
Калі браць экспедыцыі, звычайна мы па выхадных ніколі не сядзелі, калі выязджалі, далёка ад Мінска былі, мы ніколі не сядзелі на месцы. Мы абыходзілі ўсё наваколле. Все наваколле обыходили, и, звичайно, як пешки, ногами всюди ходили. И коли нехто пытался, ти далеко, наприклад, от этой дороги, да, ти там ветрака старого, ти некой закинутой сядибы, то той, кто ходил, звичайно, говорил, ай, недалеко, 5 дубров. То есть мы уже мерили дорогу песнями. И эта песня, Дуброва, которая ты зеленая, она была маршевой песней нашей. И причем первый раз, коли слухал кто, ни водного человека не сустрела, кому бы она не сподобалась. И было таки одно ожидание. А проспевать вещи, и уже после другого, третьего куплета начинали долучаться, и она становилась, как гимном маршевой песни, такой нашей походной песни.
Ты доброго, ты зелена, ты доброго, ты зелена, зараз сядешь як даром.
Архаіка народнай песні заварожвае. Ты не заўсёды разумееш сэнс таго, што спяваеш, але эфект неразумення для цябе не тарабаршчына, а машына часу, быццам ты апынаешся 300 ці 500 гадоў таму сярод сваіх уласных продкаў, якія пяюць тое, што ім добра зразумела, а ты толькі далучаешся да працэсу спявання як звяно, што прагне заняць сваё месца ў ланцугу пакаленняў, бо на нейкі час тваё звяно было выштурхнута. Рухнутая з гэтага ланцуга, ты пяеш незразумелыя словы, быццам адчуваеш з бакоў плечы сваіх пращураў, быццам праходзіш урачысты рытуал пасвячэння ў свае.
Па дуброве дымуецца, там ўсё ж мужы з вайныя.
Песню «Ты Дуброва, ты зелёна» я записал от своей бабули в Мазырском районе в 1978 году. У городе бабулю называли «Бабушка Феня», а дома у Мялешковичах «Хвядора» с додатком «Дубаўчыха», бо «Хвядоры» там были цераз хату. Пазней варыянт гэтай песні я знайшоў у 5-м томе «Люду беларускага» у раздзеле «Нешчаслівае замуства». Федаровскі запісаў песню ў вёсцы Шчаснавічы цяперашняга Ляхавіцкага раёну.
Салаты вужынеры, дзе бумагу мужа дзе.
Натуральна, незразумелы тэкст будзе бянтэжыць цябе, твой розум, ты будзеш думаць пра гэта цяпер ужо ўсё жыццё. Што гэта ўсё значыць? Чаму менавіта купцы едуць па Дуброве? І чаму гэтыя купцы на Дуброве дубцы рэжуць? І чаму яны на карэнні агонь кладуць? Можа быць, яны робяць ляда, выпальваюць лес пад пасевы, але чаму купцы? Можа быць, яны гандлююць зямлёю, а можа, у савецкім войску купцамі называлі афіцэраў, якія з ваенкамату разбіралі навабранцаў у розныя часткі па ўсёй вялізнай краіне. Дык можа быць, і ў даўнейшыя часы купцамі называлі тых, што праводзілі рэкруцкія наборы на 25 гадоў. У бабуліным рэпертуары было шмат такіх песень пра 25 гадоў. Можна цэлы зборнік скласці з драматычных сюжэтаў, асабліва пра вяртання гэтых самых рэкрутаў дадому, дзе ўжо нічога знаёмага не засталося, дзе цалкам зменены свет.
Па сараданьку палівае, таварышам прамаўлям.
Але далей у нашай песні удакладняецца, што гаворка ідзе пра вяртанне з вайны. Усе мужы з вайны едуць, майго мужа каня ведуць. Вы салдаты, вы жынеры, дзе вы майго мужа дзелі? І знов загадка, при чим тут жінери, інженери? І чого гэта яны едуть з війни разом з солдатами? А може быть, гэта опозиція заходніх реаліяў і усходніх, солдати і жаўнеры? І війна відбувається не недзе далёка, а тут, літерально за даляглядом. Тады солдат гэта расійскі, царскі солдат, а жаўнер? Калі гаворка і сапраўды больш-менш пра 19-е стагоддзе, дык гэта ці паўстанец Касцюшкі, ці паўстанец 1831 году, ці паўстанец 1863 году, Каліновец. Калі ж песня з ранейшых стагоддзяў, дык жаўнер адназначна прадстаўляў рэгулярнае войска Вялікага княства Літоўскага. Магчыма таксама, што ў старую песню патрапілі рэаліі мінулага 20-га стагоддзя, а тады калі гэта магло быць? У 1920-м, калі Мазырскае Палесце было ахопленае супрацьстаяннем бальшавікоў і войскаў генерала Булак-Балаховіча. У войску Балаховіча салдат называлі жаўнерамі. У кожным разе салдат у гэтай песні прышлы, а жаўнер свой. Правда, кабеце, якая спявае гэтую песню, ўсё адно, хто там, салдаты ці жаўнеры, яна пытаецца, дзе вы майго мужа дзелі, дзе вы яго каня ўзелі. Далей чыстая паэзія.
А не разведавана плачэцца за жаўнераў добры бум.
Узелі каня на дуброві, ляжыць мілы ў чыстым полі, у правай руцы ружья дзержыць, а левою росы бере, па сэрданьку палівае, таварышам прамаўляе, таварышы братцы мае, як пайдзеце ў краі мае, накажаце жане маёй, няхай я на мяне нежджы, няхай я на замуж ідзе. Цяпер раптам актуалізуецца розніца паміж салдатам і жаўнерам і гучаць фінальныя словы, якія робяць песню сапраўднай залацінкай. Няхай не ідзе за салдата, няхай ідзе за жаўнера, за салдатам горай мецца, не раз не два наплачэцца, за жаўнерам добра будзе, яна мяне не забудзе. Што праўда, гэта залацінка ўжо сэнсава адаптаваная. У варыянце, які запісаў Федароўскі, няма апазіцыі салдат-жаўнер ці інжынер, там проста няхай ідзе за другога. Але фінальныя радкі нясуць больш складаны сэнс. Ой, калі ёй да пагорш будзе, яна мяне спамінаць будзе. Ой, калі ёй да палепш будзе, яна мяне праклінаць будзе. Гэта значыць, будзе ёй горш, дык і жыццё са мной мёдам падасца, а будзе шчаслівая, дык прыпомніць мне ўсе разам перажытыя дзянькі.
Я як з майстроўні прыйшла да экспедыцыі, гучалі майстроўскія песні, і яны сталі нашымі песнямі і для Алеся Краўцэвіча, і для Ірыны Ганецкай, Алла Сташкевіч таксама, і Геннадзь Цыгановіч. Яны ўжо не хадзілі ў майстроўню, але майстроўская традыцыя ось так без шыльды, яна ўвайшла і ў іх вот это вот жыццё. Памятаю, ладзілі традыцыйнае вяселле. Просто абряд там, і нявесту на дзяжу садзілі, і касу распляталі, і песні спявалі гэта вясельныя, і бабулі мясцовыя з хат павылазілі, прыйшлі і пытаюцца, а это сапраўднае вяселле? Мы говорим, сапраўднае, сапраўднае. І гэтыя бабулі селі, паселі на траву і сталі спяваць з намі гэта вясельныя песні. І карагоды вазілі, і вяночкі плялі.
Гісторык Геннадзь Цыгановіч на маю просьбу ў лісце да мяне удакладніў храналогію гэтых падзеяў. Цытую. Нашчадкі стварыліся ў 1983 летам. Закантачылі, запрасілі Віялету і потым да нас прываліла ўся майстроўня на вяселле. Вяселле было славутае, здымка ў мора засталося. Проста мы зладзілі рытуальнае беларускае вяселле. Быццам выдавалі дзяўчыну з нашчадкаў за нашага ж хлопца. У строях, ясна, конь, брычка, шалястуны. Вёска прыйшла, бабулі дапамагалі спяваць, на ехала з Менску, словом, фурор быў. І потым на развітанне здымаліся майстроўня з нашчадкамі. Канец цытаты.
А в археологію прийшла після першого курсу університету. Я трапила в першу експедицію у архітектурно-археологічний будівничий отряд, який копав людський замок. І узначалю експедицію Олег Трусов. У нас було 4 дівчинки. Ну, у його, мабуть, тут нечто в око, видать, намётана на того, кого, так скажем, заразить вот этой хворобой, которая называется археология. И он чомусь выбрал меня, и коли подошла пора выбирать тему курсовых работ, он нек потелефоновал и спытал, ти хочу я взять курсовую ось по археологии. А я уже закахалась в этой чарапки. Мені фактично не було канікул у студентські гади. Я увесь час сиділа у реставраційних майстернях, я працювала археологічні матеріали. Мені дня було мало, я набирала у сітку чарапков гэтых своїх, кераміку, приходила у покой і там, в інтернаті, там протягувала эту роботу. І коли я казала дівчатам, поглядіть, яка я пригожусть, узявши аж кальопок, побитий такий, вищерблений там, з якими камінчиками терчащими, чи що, говорит, ну ты даешь. И что тут пригожего может быть? Уявить себе, какое оно было под слоем бруду, навод, у таким неказистым чарапку, убачить нечто великое, вот для этого треба быть романтиком. Майстроўцы, яны шукалі, яны дакапваліся да Беларусі праз фальклор, а тут у археалагічных экспедыцыях, у раскопках, у іх была магчымасць рукамі патрогаць гэту мінуўшчыну, гэту традыцыю, знайсці не толькі вусную народную творчасць, трошкі духоўную культуру, але і вот эту матэрыяльную. Нас было много. Нас было много, и мы были одинными.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядала Ніна Зданович. Вёў перадачу Сергій Дубавец.
Я думал, что напишу гэтую книгу за 2 года, але пишу яе ўжо амаль 20 гадзі.
Владимир Орлов. Імёны свободы. Книга, якую цяпер можна слухаць.
Мои герои заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свободы.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владзімир Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Бацькі доўга шкадавалі, што не аддалі мяне ў музычную школу. Не ведаю, якія здольнасці там маглі б у мяне адкрыць, але без музыкі, прызнаюся, я свайго жыцця не ўяўляю. Відать, нема такого жыхара Беларусі, які б не ведаў незабыўнай, узнёслай і напоўненай светлай тугою мелодыі палянэзу Міхала Клеафаса Агінскага «Развітання зайчыны». Невыпадкова на пачатку 1990-х гучалі прапановы зрабіць яго дзяржаўным гімнам «Незалежная Беларусі». Хтосьці паспрабуе запярэчыць, маўляў, аўтар палянэзу нарадзіўся пад Варшавай, быў палякам. Але ў мемуарах ён недвухсэнсоўна пісаў: «Паходжу з літвінскага роду. Незалежна ад намаганняў рознага кшталту дзяржаўных дзеячаў, нас, літвінаў, немагчыма схіліць адмовіцца ад нашых правоў». Шчодра надзелены разнастайнымі талентамі, граф Міхал Клеафас стаў самым знакамітым прадстаўніком свабодалюбнага роду. У 20 гадоў дэпутат Сойму Рэчы Паспалітай, у 25 пасол у Галяндыі, а затым у Вялікабрытаніі, у 28 пад Скарбі, або сучаснай мовою міністр фінансаў Вялікага княства Літоўскага. Але калі выбухнула паўстанне Касцюшкі, малады міністр адмовіўся ад пасады і на ўласныя грошы стварыў і ўзброіў батальён з 500 стрэльбаў ды шабляў. Родавы герб на сваёй печатцы ён замяніў на дэвіз: «Воля, вернасць, незалежнасць». Паўстанцы Агінска разграмілі вялікі аддзел царскіх казакоў пад Валожынам, адважна дзейнічалі на Браслаўшчыне і пад Дынабургам. Міхала Клеафаса штораз бачылі ў самай гушчыні бою, некалькі разоў ён адно дзівам застаўся жывы. Напісаны Агінскім марш паўстанцаў 1794 году співалі нашы ваяры на ўсім абшары княства. Калі карнікі генерала Александра Суворова разбілі паўстанцаў, граф мусіў весці жыццё выгнанца ў розных еўрапейскіх краінах. Але ўрэшце вярнуўся ў паняволеную айчыну. Надзеі на адраджэнне незалежнасці Вялікага княства Агінскі спачатку звязвае з Напалеонам, у гонар якога стварыў оперу Бонапарту Каіры. Ён сустракаецца з французскім імператарам, піша яму поўны спадзяванні ў ліст і не атрымлівае ніякага адказу. Застаецца няздзейсненым і праект аднаўлення княства, пададзенай Александру Першаму. На шчасце, ні крах палітычных праектаў, ні два нешчаслівыя шлюбы не здолелі прымусяць замаўчаць музу Агінскага. Ягоны маёнтак Залесся пад Смаргонню ператвараецца ў адну з культурных сталіц краю і неафіцыйна завецца паўночнымі Афінамі. Творы Міхала Клеафаса выходзяць у Вені, Парыжы, Лёндоне, асабіста аплодыруюць яму Гайдан і Моцарт. Але над Залессем гусцеюць хмары. Калініальныя ўлады пачынаюць арыштоўваць блізкіх знаёмых графа, сяброў таемных таварыстваў. Пакідаючы айчыну, Агінскі і стварае палянэз, які стаў рэквіемам па дарагой ягонаму сэрцу цывілізацыі. Апошні зямны прыстанак ён знайшоў у пантэоне флорэнтыйскай базылікі Санта Кроча, побач Галілеем, Мікеланджэло, Расіні і Макіявеллі. Таму, для каго Беларусь не проста геаграфічны назоў, а радзіма, не трэба тлумачыць, што такое гімн «Магутны Божа». Верш малітву Наталі Арсеньевай паклаў на музыку Мікола Равенскі. З'явіўшыся ў 1919 у Менску, ён паверыў у ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі і пачаў шукаць сваё месца ў нацыянальным адраджэнні. Калі б можна было перанесціся ў тыя гады, я, не гледзячы на свае больш чым сціплыя вакальныя дадзеныя, хацеў бы запісацца ў ягоны хор пры беларускім рабочым клубе. Равенскі збірае тады народныя песні на Случчыне, піша музыку да твораў беларускіх паэтаў, у прыватнасці да хрэстаматыйных вершаў «Люблю наш край» Канстанцыі Буйло і «О Беларусь, моя шыпшына» Владзіміра Дубоўкі. Пасля Маскоўскай кансерваторыі ён зноў прыязджае ў Менск, у той час апынуцца ў якім мне уже не хотелось бы. Арештованные десятки сябров и знакомых, серед яких брат Миколы Антон, у 1938-м, шанованного коллегами и студентами выкладчика Белорусской консерватории Равенского выключают с союза композиторов. Краезнавцы городу Червеню с симпатией сгадывают Миколу Равенского як регента мясцового церковного хору за часами войны. Никто не осуджает его на отъезду на Захад, бо червенцы ведают, как после прихода советских войск некий партизан без суду и следства застрелил посярод улицы тихого бескрыдного человека, усяго за тое, что он был церковным старостом. У Заходней Немеччине Равенский выкладал спевы в белорусских гимназиях Регенсбургу и Остергофене, был регентом хора у православной парафии Святой Фросини Полоцкой. Колишний регенсбургский гимназист, а теперь директор Белорусского института науки и мастерства в Нью-Йорку Витовт Кипель, с великой теплынёю оповедал мне про занятки с подарами кола с белорусскими скаутами, для яких он написал гимн волченятов и скаутскую молитву. Знов сустрелся с Равенским Кипель уже в бельгийском Лювене. Композитор погодился керовать там белорусским студентским хором, что потом давал концерты у многих краинах Европы и отримал премию на международном фестивале в Брюсселе. Великий поспех мели записанные хористами кружелки, якія репрезентовали в вольном свете белорусскую музыку. Над могилля Равенского в Лювені ноты ягонага самого вядомага твору. У Менску дагэтуль нема ні вуліцы яго імя, ні мемарыяльнай дошкі на будынку Акадэміі музыкі. Але магутны Божа будзе гучаць на нашай зямлі, пакуль будзе на свеце Беларусь. Співаку і музику Петру Коніху присвячена одна з останніх прижиттєвих публікацій у Янки Бриля. Гэта невялікі, афарбаваны лёгкім усмешлівым сумам успамін пра трохі старэйшага земляка, які ў 30-е гады мінулага стагоддзя быў у мястэчку Турэц гарманістам, найгалоўнішым для тутэйшых падшыванцаў музыкам у духавым аркестры пажарнай каманды. Яго клікалі Пятро Конюх, і ён не толькі зухавата выцінаў на гармоніку, але і ўражваў сваім голасам прыхаджанаў мясцовай царквы. А калі выходзіў з клірусу да налою і ўрачыста чытаў магутным басам апостала, піша Брыль, рэчытатыў быў такі, што вісюлькі панікадзіла дрыжалі, гайдаліся і пазбоньвалі. Праз колькі гадоў ягоным басам захапляліся ўжо жаўнеры і афіцэры польскай арміі генерала Андерса, у якой Пятро ваяваў з нацыстамі. У 1945-м ён атрымаў вайсковую стыпендыю, каб дасканаліць талент у Рымскай акадэміі мастацтва. Невераемная шырыня галасавога дыапазону, яго тэмбравая афарбоўка і моц дазвалялі яму выконваць вядучыя партыі ў Фаусту Гуно, Барысу Годунову Мусарска, Дону Карлосу Верді. Нейкі час Пятро Конюх выступаў в Італіі, гастраляваў па Европе, а потым атабарыўся ў Амерыцы. Без ягонага магутнага басу амаль 30 гадоў немагчыма было ўявіць знакамітага на эміграцыі хору данскіх казакоў. Пятро Конюх перемагав на міжнародному конкурсі вокаліста у Римі, викладав співи во власних школах у Гамбургу і Нью-Йорку, але ніколи не забував Білорусі. Співав по-білоруську, ліставався з Григорем Ширмом і Янком Брильом. Колісьці мене запросили на свято апостнього дзвонка у згаданное вже містечко Турець, а менавіта у турецьку білоруську школу. Несподівано для наставників туди саме без попередження заявився і загадчик місцевого района. До речі, тільки йон на урочистій лінійці і виступив по-російську. Гостей поводлі зв'язонки потім запросили на почостку. Під час яє молодая викладчиця історії почала розпитувати мене як палачаніна про святу Ефросінню і заснований йою монастир. Почувши, що в годы моего дятинства у Крижево-Звіженським соборе зачиненого монастыра, поселенная у тельях набрець, тримала свиней и трусов, наставницы завойкали и захитали головами. Зато и у людей было мясо, зуючи пханую пальцем ковбаску, зауважив загадчик района. Не вельми сподобалася ему и размова про Петра Конюха. Мовляв, эмигрант, отпалый лист. Я остро пошкодовав, що не маю з собою запису, де бас конюха співає «Могутний Боже». І весело подумав, ад яго, гэты районний начальник, мог би затремтець, як тыя згаданыя брылём вісюлькі у панікадзілі. Один з найвыдатніших беларускіх кампазытараў 20-го стагоддзя Яўген Глебаў нарадзіўся ў Рославе. Толькі зусім недасвечаныя ў гісторыі маглі называць яго рускім чалавекам, які ўнёс вялікі ўклад у мастацтва Беларусі. Паходзячы з беларускага этнічнага абшару, Глебаў быў шчодра надзелены найлепшымі рысамі нашай ментальнасці, што выяўлялася як у творчасці, так і ў паўсядзённым жыцці. У школе Женя марыў пра мора і выправіўся паступаць у бакінскую мараходку. Адтуль перапалохаўшы родных, ён вярнуўся з чорным, як у мурына, тварам, бо ад самага баку ехаў на вагонных дахах. Няпройдзены конкурс стаўся шчасцем для беларускай музыкі. Глебаўскія эмацыйныя, інтэнацыйна багатыя, нетрадыцыйныя сімфоніі, канцэрты, сюіты, араторыі, балеты «Курган», «Альпійская баляда», «Тылюленшпігі», «Маленькі прынц», «Опера майстер Маргарыта» заўсёды рабіліся падзеямі. Відаць, кожнаму знаёмыя п'есы Яўгена Глебава для эстраднага аркестру «Залатая восень» і «Начны дыліжанс», якія тысячы разоў гучалі, працягваюць гучаць на нашым радыё. Улаўраны і адзначаны самымі высокімі званнямі і прэміямі, Глебаў ніколі не быў кампазітарам прыдворным. Ён сябраваў з Васілём Быкавым, кнігі якога не раз рабіліся для Яўгена Александровича літаратурнай асновай музычных твораў. Студэнты з Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі, калегі, сябры захапляліся не толькі яго магутным талентам і працавітасцю, але і адметным гумарам. Кажуць, Глебаў працаваў наступным чынам: сімфонію за 2 месяцы, балет за паўгоду, а пра песні казаў: «Не паспеў да абеду, той не трэба выседжваць, не яйка ж». Ставленне народнага артыста да сённяшняй улады цудоўна адлюстравалася ў гісторыі пра яго віншаванне 70-годдзям, калі з букетам да Глебава, які пасля інсульту страціў зрок, але не пачуццё гумару, заявіўся тагачасны намеснік кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Іван Пашкевіч. «Прэзідэнт цэніць вас, і я яго цэню. Прэзідэнт паважае вас, і я яго паважаю. Прэзідэнт любіць вашы балеты, і я яго балеты люблю», – резюмаваў маэстра. Коли камерный мужчинский хор «Уния» спевал гимн «Могутный Божа», моя душа завсёды имкнулася в небесы, и в ей мацнела вера у нашу правду и нашу пришлость. «Унію» на початку 1990-х створив хормайстер, музикознавця і педагог Кирило Насаєв. Маці викладала музику, яка і полоніла сина з малих годів. Він співав у хори хлопчиків при консерваторії, куди затим і поступив. Харисти «Унії» належали до різних конфесій, але всіх – католіків, православних, уніятів, протестантів – об'єднала агульна мета – співать храмовые и патриотичные белорусские песни. Кирилл вельми хутко перетворил хор з аматорского у сапраўды профессийный, привел его до перемоги на первом фестивале духовной музыки «Могутный Боже». Неузабаве «Унія» стала лауреатом конкурса имя Шуберта в Вене. Концерты хору отбывались в Литве, Польше, Бельгии. Наши песни плыли понад ранішней сеной и вечеровым Босфором. Славутый оперный спевак и мастацкий кіраўнік белорусской капели Виктор Скоробогатов, характеризуючи Кирилла Насаева, кажа: «Перпетуум мобиле – вечный рухавик». Шмат хто называў яго унікумом белорусской музычной культуры. Тады ж у першой палове 1990-х такие были часы. Насаєв на просьбу керівництва ансамблю «Пісні й танцю Узброєних сил у Білорусі» підрихтував для виконання гэтым колективом «Погоню» і гімн «Ми вийдем з чільними родами». Потім записав альбом «Білоруські пісні й марші. Лірика змагання», присвячений 80-годзю Білоруської Народної Республіки. Хоровий варіант «Погоні» ён створив пазней і для проєкту «Супольного з піснярами». Ганарився зробленим. Мовляв, показать не соромно, нават Володимиру Мулявину. «Унія» адраджала айчинную музичную давніну, виконувала релігійні світські твори різних епохов, починаючи з 12-го стагоддзя. Давно стала раритетом видадзена ще на касетах програма «Музика Литви і корони». А як незабивно гучали співи давніх литвінів на верші Яна Чачота і музика білоруських храмов. «Унія» співала на площі Незалежності у вересні 1992 року, коли в День Білоруської військової слави ми присягнули бути вірними айчині, відстоюючи її суверенітет усіми сродками. Дякуючи таленту і оригінальним хормайстерським поглядам Насаєва, на концерти «Унії» було не пробитися. Пам'ятаю, якое захоплення залі викликало тое, що мелодії часов Міхала Кляфаса Агінського змінялися раптом опрацовками «Бітлз». Між тим, некілька годів «Унія» існувала на громадських початках. Потім хор, який репетував у Менску, примацавали до Могилевської філармонії, де врешті знов виправили у вольне плавання. У 2002-м відбувся останній концерт. Хтось із хористів пішов у оперу, хтось і подався за межу. Кирило тяжко переживав, але протягував працювати, керував іншими хорами, складав збор твору Миколи Равенського, викладав. Серед ягоних вихованок – знакомитая співачка Руся. Адмысловый проект Насаєв рыхтаваў да 100-годзя Беларускай Народнай Республікі. Не паспеў. Але ў рэвалюцыйным 2020-м мы зноў пачулі ягоную «Унію».